Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарства, з вами Олесь Дубовець на календарі 14 сакавіка. У такий ж день 1499-го король і великий князь Александр Ягеллончик надав Менску Магдебурзьке право. Нагода, ну а чому не?
Нагодник!
14 сакавіка 1794-го американець Елі Уітні отримав патент на винайдену ім годом раней машину для худкого і ефективного отделення бавовняного волокна от насіння, шалупини ды інших примешок. Прилада уявляла собой драўляный барабан, уторканы металічными кручками. Барабан приводился у рух ручным способом альбо конной ці механічнай тягай. Кручкі, цапляючы валакно, працягвалі яго праз дробную сетку, вызваляючы ад смецця. Да гэтага бавоўну даводзілася чысціць пальцамі. Гэта займала шмат часу і абыходзілася вельмі дорага, таму бавоўняныя тканіны лічыліся раскошай. Вынаходніцтва Уітні дазволіла павялічыць прадукцыйнасць працы ў сотні разоў. Ягоная прылада літаральна ўдыхнула новае жыццё ў плантацыі поўдня ЗША. На думку многіх гісторыкаў, менавіта гэтае вынаходніцтва на паўстагоддзя адтэрмінавала абвастрэнне пытання аб адмене рабства.
Нагоднік!
14 сакавіка 1956-го быў прадэманстраваны першы ў гісторыі відэамагнітафон. Як вядома, да пачатку 50-х гадоў мінулага стагоддзя адзіным спосабам запісу відэа і яго наступнай дэманстрацыі была кінастужка. Але ў гэты перыяд пачало бурна развівацца тэлебачанне, і кінастужка не адпавядала яго патрэбам. Некалькі гадоў з прычыны немагчымасці запісу тэлеперадачы выходзілі ў прамым эфіры. Ці трэба казаць, што гэта было вельмі нязручна. Ну а пра тое, каб людзі самастойна запісвалі і праглядалі нешта з тэлевізара, наогул гаворка не ішла. Па гэтай прычыне першы ў гісторыі відэамагнітафон быў сканструяваны менавіта для патрэб тэлебачання. Распрацоўшчык навінкі – амерыканская фірма Ampex. Першы выпушчаны гэтай кампаніяй відэамагнітафон быў катушачны. Менавіта ён быў прадэманстраваны 14 сакавіка 1956-го і прызначаўся выключна для прафесійнага выкарыстання ў тэлестудыях. Звычайным людзям купляць яго нават не прыходзіла ў галаву, ды і цана, а таксама габарыты былі не на карысць такой пакупкі. Але прадукцыя Ampex пры вялікім попыце і поўнай адсутнасці канкурэнцыі мела неверагодны поспех. Быў таксама невялікі перыяд часу, калі сам працэс відэазапісу называлі ампексаваннем.
Нагоднік!